11. kafli. Drottinn sagði við Móse: Ég ætla að senda enn eina plágu yfir Faraó og Egypta. Eftir það leyfir hann ykkur að fara héðan. Og þegar hann veitir ykkur fararleyfi mun hann jafnvel rek ykkur héðan. Brýndu nú fyrir fólkinu að karlar og konur biðju kunningja sína gull og silfurgripi. Drottinn hafði látið fólkið njóta velvildar. Móse var mikils metin maður í Egyptalandi bæða þjónum faraós og almenningi. Móse sagði: Svo segir Drottinn. Miðnætti geng ég sjálfur mitt í gegnum Egyptaland. Þá mun sérhver frumburður í Egyptalandi deyja, frá frumburði faraós sem situr í hásæti sínu til frumburðar ambáttarinnar sem situr við kvörnina ásamt öllum frumburðum búfjár. Verður þá slíkt harma kvein allt Egyptaland að annað eins hefur aldrei heyrst né mun heyrast. En ekki mun svo mikið sem hundur gelta að Ísraelsmönnum, hvorki mönnum né skepnum, svo að þið komist að raunum að drottinn gerir greinarmun á Egyptum og Ísraelsmönnum. Allir þjónar þínir munu þá koma hinga til mín, falla fram fyrir mér og segja: Far burt þú sjálfur og allt fólkið sem fylgir þér, síðan fer ég. Því næst gekk Móse út frá faraó og var hinn reiðasti. Drottinn sagði við Móse: Fara á mun ekki hlusta á ykkur og að því leiðir að stórmerki mín verða mörg í Egyptalandi. Móse og Aron gerðu öll þessi stórmerki fyrir augum faraós en drottinn herti hjarta hans svo að hann leiði Ísraelsmönnum ekki að fara úr landi sínu.